Izmaiņas ir saistītas ar sabiedriskā transporta sistēmas nākotnes koncepciju, pielāgojot to pasažieru pārvietošanās paradumiem, analizējot pasažieru plūsmu un izvērtējot pasažieru skaitu autobusos, kā arī skatot iespējamās alternatīvas attiecīgā galamērķa sasniegšanai. Papildus tam, šī koncepcija paredz stiprināt vilcienu kā sistēmas mugurkaulu, tas nozīmē, ka vilciens apkalpo lielu pasažieru skaitu un dara to tā, lai ceļā pavadītais laiks pasažieriem ir pēc iespējas īsāks. Savukārt autobusi pieved pasažierus uz vilcienu un aizved no vilciena vai arī apkalpo teritorijas, kurās vilciens nekursē.